Tak, milé sestry, milí bratři, vážení hosté, známá prorocká předpověď, že Mesiáš se narodí v Betlémě, i nadějný výhled do doby, kdy ustane všechen cvár a veškeré národy země překují své meče v radlice, pochází z jedné nepatrné knihy, která čeká na své čtenáře, skryta v části Starého zákona nazvané 12 malých proroků. Kniha proroka Micheáše, kde nalezneme předpověď o narození spasitele v městě Davidově i vizi doby, kde se zbraně překují na zemědělské náčiní, není sice dlouhá, ale její vliv daleko přesahuje její rozsah. Do veřejného života americké společnosti se zapsal zejména ten Micheášův výrok, který citoval Jimmy Carter při svém uvedení do úřadu prezidenta Spojených států v roce 1977. V této době studené války Carter po slavnostním inauguračním slibu zahájil svůj proslov v úřadu prezidenta slovy, že v nadcházející době bude duchovní síla americké společnosti podrobena zatěžkávací zkoušce. Řekl, že se americký národ bude muset učit přizpůsobovat se měnící se době, ale přitom setrvávat na neměnných principech. Pak upřel svůj zrak na písmo, které měl celou dobu otevřené před sebou, a v archaicky znějícím překladu Bible krále Jakuba z roku 1611 z ní přečetl následující Micheášova slova. Oznámil tě tobě, o člověče, co je z dobrého, i čehož Hospodin vyhledává od tebe. Jediné, abys činil soud a miloval milosrdenství a pokorně chodil s Bohem svým. Celé generace anglicky mluvících věřících vyrůstaly na překladu krále Jakuba, podobně jako celé generace lidí mluvících česky a slovensky vyrůstaly na překladu kralických, ze kterého jsem četl. Oba překlady zní starobile a vznešeně. Zejména starší generace na ně mnohdy nedává dopustit. Časy se ale mění a současná mladší generace, včetně mě samotného, řeči kralických pomalu přestává rozumět. Přečtěme si tedy slova proroka Micheáše, které citoval Carter ve svém proslovu, ještě jednou. A v překladu novějším, který uchu moderního posluchače snad zní přeci jenom přívětivěji. A navíc si prorocká slova o činění soudu, milování milosrdenství a pokorném chození s naším Bohem přečteme v souvislostech. Uvedený výrok, který Hospodin pronesl ústy Micheáše, je totiž vyvrcholením inscenované soudní pře, kterou Hospodin vedl se svým lidem. Budu číst z 6. kapitoly proroka Micheáše od 1. do 8. verše v českém ekumenickém překladu. Slyšte nyní, co praví Hospodin. Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas. Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země. Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli. Lidé můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti způsobil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Miriam. Lidé můj, jenom si vzpomeň na záměr Baláka, krále Moábského, a co mu odpověděl Bileám, Beorův syn? Jak si pak táhl od Šitýmu do Gilgálu? abys pochopil Hospodinovi spravedlivé činy. Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám poklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s obětmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích, plod svého lůna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jenom to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Slova písma, které jsme právě dočetli, nás postavila do role svědků soudního sporu. Žalující stranou je Hospodin. Obžalovanou stranou je Izrael. Do role soudců, kteří mají spravedlivě rozhodnout, kdo je v právu, jsou v básnické prorocké řeči povolány hory a pahorky. Hory a pahorky, tyto věkovité základy země, jsou němými svědky celého příběhu Hospodina a Izraele. Takže mohou nestranně rozsoudit, jestli jsou Hospodinovy výtky vůči Izraeli oprávněné. Jaká obvinění znáší Hospodin proti svému lidu? Z kapitol, které předcházely našemu oddílu, lze vyčíst třeba to, že vůdci lidu, kteří měli jít všem příkladem, nenávidí dobro a milují zlo. Že lživí proroci svými falešnými slovy svádějí Hospodinův lid. Že kněží, kteří mají v čistotě zastupovat svůj lid před Hospodinem, žijí neřádným způsobem. Že soudci, kteří mají soudit nestranně a podle práva, se dopouští korupčního jednání. Že boháči nepřestávají odírat své bližní. U kritiky horních vrstev ale Micheáš nekončí. Modloslužba zachvátila celý Izrael. Boží lid odpadl od Hospodina a to se následně projevilo i všudy přítomnou svévolí ve vztahu k bližnímu. Shrnuto, všechno to, co Hospodin žádá, Izrael koná, ale s opačným znamínkem. Boží lid nezachovává právo, nemiluje spravedlnost a se svým Bohem pokorně nechodí. Toto si má Boží lid během soudního procesu konečně uvědomit a svá pochybení také napravit. Vždyť Hospodin ho konec konců nesoudí proto, aby ho zavrhl a odsoudil, ale proto, aby ho přivedl zpět k sobě. Právě z tohoto důvodu Bůh nezačíná svou obžalobu opětovným výčtem všech prohřešků Izraele. Ty prostřednictvím Micheáše svému lidu oznámil ještě předtím, než spolu zasedli k soudu. Je pozoruhodné, že Hospodin místo toho, aby před horskými soudci žaloval na Izrael, využívá této příležitosti k tomu, aby svému lidu položil otázku. Ptá se, lidé můj, co jsem ti udělal, jaké potíže jsem ti způsobil? Odpověz mi. Přitom ale Bůh na odpověď nečeká. Odpoví si na svou otázku sám tím, že začne upomínat svůj lid na cestu, kterou s ním do té doby šel. Připomíná mu jeho mocné skutky záchrany, které pro něj vykonal, a jakou péčí ho zahrnu. Vzpomínáš si, Izraeli, jak jsem tě vyvedl z Egypta? Jak jsem ti daroval svobodu od toho, co tě zotročovalo? Pamatuješ si, jak jsem povolal Mojžíše, Árona a Miriam, aby tě provedli všemi nesnázemi? Vybavíš si ten moment, kdy tě chtěl prorok Bileám proklít, ale na můj zásah ti žehnal? Máš v paměti tu chvíli, kdy jsi prošel Jordánem do země, kterou jsem ti zaslíbil? Máš přece nespočet důvodů vděčnosti. Vzpomeneš si? Milí přátelé, časy se sice mění, ale člověk přesto zůstává stále stejný. A Bůh vlastně také. Stejně jako kdysi vydobil svobodu pro Izrael, taky v Kristu daroval i nám. Svobodu pro Boha i pro druhé. Přesto je však hořkou zkušeností zřejmě každého z nás, že stejně jako Izrael někdy zapomínáme na to, co pro nás Hospodin vykonal, a vracíme se k tomu, co nás zotročuje. Abychom nepodléhali něčemu, co nás odvádí od Hospodina a vzdaluje od druhých lidí, je dobré si neustále stavět před oči to, čím vším dobrým se nám Hospodin prokázal. Snad má každý z nás nějakou zkušenost, kdy prožil, že Hospodin je dobrý. Z připomínky Hospodinových skutků milosrdenství totiž můžeme čerpat posilu a s vděčností v srdci odolávat nástrahám, které nás potkávají na cestě životem. Na co myslíte, že by Bůh mohl upomínat nás, kdybychom stáli na místě, kde tehdy stál Izrael? Jistě by nás upamatovával na Krista, jako na úhelný kámen církve, který je pramenem života každého z nás. Vždyť život, smrt a vzkříšení Krista je tím jediným základem pro skutečné vysvobození z života v otroctví. Exodus byl jen předjímkou, pouhým stínem velkého božího vítězství nad smrtí v Ježíši Kristu, které jsme si mohli z boží milosti přivlastnit i my. Život každého z nás, věřím, je nebo může být nesen tímto velkým božím vítězstvím. Snad by nám Bůh mohl připomenout také některé těžké situace tohoto sboru, kterými nás provedl. Já sloužím v tomto sboru příliš krátce na to, abych se mohl vracet hluboko do minulosti. Ale v posledních 2 letech jsem mohl mnohokrát být svědkem toho, jak nás Hospodin provází a stará se o nás. Že nám Hospodin žehná, to jsme mohli v poslední době vidět například na štědrých finančních darech i na nezištné praktické pomoci českých i zahraničních přátel. Máme kde se scházet. Že nad námi Hospodin drží svou ochrannou ruku, to jsme si mohli uvědomit na tom, jakým způsobem v poslední době, v době nouzového stavu, provedl těžkou nemocí hned několik našich členů. Nejenom naše společenství jako celek, ale i každý z nás jistě prošel nějakou těžkou životní situací, ze kterého Bůh třeba i prostřednictvím druhých lidí vyvedl. A není vlastně už pouhý dar života důvodem vděčnosti a chvále. Vzpomínejme a připomínejme si Boží dobrodí. Nečekejme na chvíli soudu, kde nám to pro naše případné nepravosti, stejně jako kdysi Izraeli, bude muset připomenout sám Hospodin. Izraeli se totiž zřejmě ne naraz, ale postupně, plíživě, ztrácel ze zřetele Bůh a všechno to dobré, co pro něj Hospodin vykonal. Proto se k němu Hospodin v soudu opět sklonil a aby ho přiměl k návratu, upomínal ho na své spravedlivé činy záchrany. A Izrael se rozpomenul. Zastydil se a chtěl napravit svůj porušený vztah k Bohu. Jak jinak si vysvětlit jeho otázku? Ptá se, jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s obětmi zápalnými, s ročními bíčky? Izrael by chtěl svůj hřích odčinit tím, že ve svém chrámu připraví Hospodinu královskou obětní hostinu. Zároveň ale má možná i jisté pochybnosti. Přinést něco Hospodinu, je to ta správná cesta k Bohu, která by napravila vše, co do této chvíle Izrael napáchal. Izrael přemítá nad touto otázkou a ptá se dál. Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna? Všimněme si, Izrael nejdříve mluvil o ročních bíčcích, pak o tisících beranů, následně hovoří o tisících potoků oleje a zastaví se až u lidské oběti. Sám přitom moc dobře ví, že přinášení lidských obětí je v podobě příběhu o Abrahamově zkoušce, kdy měl na oltář přinést svého syna Izáka, i ve formě právnických formulací Mojžíšova zákona zapovězeno. Skutečně snad v pozadí otázky obviněného Izraele zaznívá radikální pochybnost. Může se vůbec po svém selhání opět přiblížit Boží lid Hospodinu a odčinit svou nepravost cestou oběti? A to i kdyby svému Bohu připravil obětní hostinu, jakou svět neviděl? Možná i nás samotné. Někdy svádí myšlenka napravit svá pochybení nějakým velkým gestem. Třeba darem církvi nebo darem na charitu. Možná si stejně jako Izrael někdy myslíme, že skutečnost, že přes týden žijeme jako nevěřící, Bohu vynahradíme tím, že mu na bohoslužbě připravíme nevídanou oběť chval. Chvály, ve kterých odevzdáme svá srdce Hospodinu a prochválíme se až k Božímu trůnu, až před oltář. Co na tom, že ve svém všedním životě je naše srdce třeba daleko od Hospodina? Někdo by možná chtěl svůj dluh smazat tím, že si vezme na starost nějakou službu v církvi, nebo prostě jenom tím, že se zúčastní nedělní bohoslužby. Rozumějte mi dobře, nechci teď za každou cenu tvrdit, že toto všechno jsou konkrétně problémy tohoto sboru. Jen nahlas přemýšlím, jak by přinášení obětí Hospodinu, jak to chtěl dělat Izrael, přinášení obětí Hospodinu z pocitu viny, mohlo vypadat dnes. Pokud takové oběti nedoprovází změna chování, Bůh je odmítá. Taková oběť je totiž únikem, míjí se tím podstatným, totiž změnou života. Kdo takové oběti přináší, jako by chtěl zástupně uplatit Hospodina a ulehčit tak svému svědomí, aniž by usiloval vyřešit problém v jeho podstatě. Oběť, kterou by rád přinesl Bohu Izrael, je způsob, jak dát Bohu něco, jen ne sebe samého. Bůh nabídku oběti Izraele demaskuje jako pokus pokračovat ve starém životě, ale přitom netrpět výčitkami. Výčitkami, že člověk nemá lásku k lidem a mimo nedělní bohoslužbu, v případě Izraele sobotní, vede život, jako kdyby Boha nebylo. Kdo takto k Bohu přistupuje, možná sám někde v hloubi své duše tuší, že nejde tou správnou cestou. Co od nás tedy Hospodin žádá? Co by rád viděl u svého lidu? Co by rád viděl u každého člověka? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Žádné přikázání nové, ale přikázání staré, připomíná Hospodin těm, ke kterým mluví. Hospodin teď najednou promlouvá ke každému člověku. Spravedlnost, milosrdenství a zbožnost, to je Boží vůle pro všechny lidi. Kdyby takto žil každý, na zemi zavládnou skutečně nebeské poměry. Na celé zemi zavládne pokoj. Podívejme se teď trochu blíže na to, co Hospodin od člověka žádá. Za prvé, zachovávat právo. Kraličtí překládají doslovně činit soud. Tím se míní jednání v souladu s řádem, který ustanovil Hospodin. Takto pojaté právo je v hebrejském myšlení něco, co se především dělá. Právo v biblickém pojetí neznamená pouze nestranné posouzení toho, co je dobré a co zlé, ale rázné zakročení proti zlu. A to zejména ve vztahu k druhému člověku. Proto se Hospodinovo nastolení práva vyznačuje milosrdným příklonem ke všem, kterým se děje bezpráví. A k témuž Hospodin zavazuje i svůj lid. Za druhé, milovat milosrdenství. Milosrdenství je v Bibli pevně spojeno s láskou a věrností. To se ovšem zase projevuje činy. A milosrdenství je kvalita, kterou se vyznačuje především jednání Hospodinovo. Zároveň má být tato kvalita přítomná i mezi lidmi. Ochota odpouštět, promíjet, vzdát se svých práv, trpět třeba i škodu. obětovat se ve prospěch druhého, to je milosrdenství. A za třetí, pokorně chodit se svým Bohem. Tedy být zbožný ve všem, co člověk dělá. Pokorně chodí člověk s Bohem, když se nad ní nevyvyšuje tím, že si sám určuje, co je pro něj dobré. V Bibli sloveso chodit v mnoha případech přeneseně označuje totéž, co žít. Chození, respektive žití, tak zahrnuje celou oblast lidského jednání. Izrael byl povolán k tomu chodit s Bohem tak, že bude žít podle Mojžíšova zákona. Jenže doba se mění. A největší změna nastala s příchodem smrti a vzkříšením Ježíše Krista. Od té doby Boží lid už nemusí chodit podle Mojžíšova zákona, protože se mu otevřela cesta žít v Kristu. Paradoxně ale ani v Kristu nejsme bez zákona. Apoštol Pavel církvi v Korintu píše následující slova. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Nejenom Pavel, milí přátelé, ale my všichni jsme povoláni chodit, tedy žít v Kristu, jako v našem zákoně. Církev tedy orientuje veškeré své jednání ve shodě s Boží vůlí zjevenou ne už v Mojžíšově zákoně, ale zjevenou v Bohu, který se stal člověkem. Pokorně chodit se svým Bohem pro nás znamená dělat vše, i tu zdánlivě nejposlednější věc, v Kristu a s ohledem na Krista. Ve vztahu k Bohu i ve vztahu k lidem se tak můžeme nechat vést jeho příkladem. Život Krista je stělesněním toho, jaký život se Bohu líbí a co Bůh od svého lidu očekává. Kristus zachovával právo, stál vždy na straně utlačovaných. Kristus miloval milosrdenství. Pro nás lidi nesobecky obětoval sám sebe. Kristus pokorně chodil se svým Bohem. Nebylo nic, co by nevycházelo z jeho důvěrného vztahu s jeho Otcem. Vše, co Hospodin od člověka žádá, se naplnilo v Kristu. Učme se tedy v moci Ducha Svatého od Krista, s ním a v něm, co od nás žádá Bůh. Nežádá nic od nás. Žádá si nás celé v Kristu. Co říci závěrem? Doba se mění. Neměná pravda však zůstává. Ježíš Kristus je tou pravdou, která stělesnila to, co Bůh od člověka očekává. To si máme jako Boží lid neustále připomínat. A nejenom připomínat, jsme zváni v Kristu této pravdě přebývat, jí oblékat, v ní dorůstat, jí se připodobňovat. A to nejenom v neděli, v kostelně, na bohoslužbě, ale vždy všude a ve všem. Na základě vyloženého oddílu z Micháše lze říct, že Bohu mnohem více záleží na té bohoslužbě po bohoslužbě. Ne na nedělním shromáždění, ale na naší bohoslužbě všedního života. Na naší bohoslužbě všedního života, kde každý z nás v té jedinečné síti vztahů, ve které žije, osvědčuje po příkladu Krista a v Kristu svou víru, lásku a naději. Nezapomínejme tedy na slova Krista, který řekl, jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Amen.